Lyukning hikoyasi 3-chi qism. Lyuk kechki soat 6-ga qadar mini bosmaxonaning yonidagi mashinada o'tirardi. Jenni Shou eshikdagi yozuvni yopiq degan tomonga aylantirish uchun bosmaxonadan chiqishi bilanoq Lyuk darhol uning yoniga bordi. U juda tashvishli holda edi. "Salom Lyuk, nimadir yuz berdimi?" deb Jenni uni kutib oldi. "Agar vaqtingiz bo'lsa, siz va Dag bilan ozgina gaplashmoqchiman," javob berdi Lyuk. "Albatta, Lyuk, kiraver," dedi Jenni eshikni qulflab. Uni orqa xonaga taklif etdi. U yerda Dag kompyuterni o'chirayotgan edi. Lyuk ularga Tracy kasal ekanligi haqida aytib berdi. Dag va Jenni hayratda edilar. Ular uyga ketayotganlarida qizning oldiga kirib o'tishga qaror qilishdi. "Sen bilan ertalabki suhbatimizdan so'ng men chinakam sevgi nima ekanligini juda yaxshi tushuna boshladim," davom ettirardi Lyuk. "Va buni Tracyga ko'rsatishga harakat qilishga qaror qilgandim. Lekin men bunaqa bo'lishini hech kutmagandim. Aytmoqchimanki, Tracy ajoyib qiz, ammo vaqt o'tishi bilan uning kasalligi tufayli ko'p narsa o'zgaradi. Ehtimol, u chang'i uchishga, velosipedda uchishga va suzishga qodir bo'lmaydi. Va agar biz u bilan turmush qursak, men hozir deb aytmayapman, lekin agar shunday bo'lsa, u jinsiy aloqada bo'la oladimi va farzand ko'rishi mumkin bo'ladimi? Haqiqiy sevgi men sevaman va tamom ekanligini tushunaman, lekin hozir nuqta o'rniga menda katta savol belgisi turibdi." Dag va Jenni qo'llarini yosh do'stining yelkalariga qo'ydilar. "Lyuk, bugungi kunning og'ir o'tdi," dedi Jenni. "Bugun eshitganlaringdan afsuslanganingni biz juda tushunyapmiz. Sen uchun va Tracy uchun biz albatta ibodat qilamiz." "Rahmat, bu men uchun juda muhim," deb aytdi Lyuk xo'rsinib. Keyin Dag unga shunday dedi: "Lyuk, kelajakda bizni nima kutishini faqat Xudo biladi. Xudo sen bilan Tracy butun umringizni er va xotin sifatida birga o'tkazishingiz kerakmi, yo'qmi, buni biladi. Demak, sen buni Xudoga topshirishing kerak. Bu uning qo'lida, chunki bu kelajakdir. Aytchi, Tracy seni hali ham o'ziga rom qiladimi? Demoqchimanki, nafaqat jismoniy." Lyuk javob berishdan oldin bir oz o'ylanib qoldi. "Albatta. Tracy ajoyib qiz. U aqlli, quvnoq, bizda juda ko'p o'xshashliklarimiz bor. Dar haqiqat, unda meni o'ziga tortgan birinchi narsa uning tashqi qiyofasi edi. Ammo u nafaqat go'zallikka ega, balki boshqa ko'plab fazilatlarga ham egadir. Aftidan Tracy sen uchun katta ahamiyatga ega," dedi Jenni. Lyuk rozi bo'lib bosh irg'adi. "Ha, shunday. Bu holda uning baxti, salomatligi va ruhiy o'sishi sen uchun o'zingnikidek muhim bo'lib qolsa, siz hech narsani yo'qotmaysiz. Eng muhimi uni muqaddas kitob o'rgatgan tarzda sevishdir. Va agarda Rabbiy rozi bo'lsa va sizlar qachondir turmush qursangizlar, munosabatlaringiz qalbaki emas, balki haqiqiy sevgiga asoslangan bo'ladi." Lyuk biroz vaqt o'ylanib turdi va so'radi: "Xo'sh, yaxshi, lekin endi hozirgi paytda men nima qilishim lozim? Menga maslahat bera olasizmi? Tracyga bo'lgan sevgimni, ayniqsa u bugun bilgan noxush xabarni hisobga olib, qanday qilib bildirishim mumkin?" Bir necha daqiqa davomida Dag va Jenni Lyukka o'z maslahatlarini taklif qilishdi. Keyin uchalasi xayrlashish uchun o'rnidan turganda, Lyuk ularni quchoqlab minnatdorchilik bildirdi. Lyuk ularga Tracyning uyiga biroz vaqtga kirib o'tishni aytdi. Va ular ham mini bosmaxonasini yopishlari bilanoq unga qo'shilishga va'da berishdi. Yo'l-yo'lakay Lyuk Tracy uchun otkritka sotib oldi. Unga yoqishi kerak bo'lganini tanladi. Sentimental romantik emas, balki kamtarin, chiroyli gullar va ichki qismida yozuv uchun bo'sh joyi bilan. U faqat bir nechta satrlarni yozdi, chunki u hali yana ko'plab otkritkalar, xatlar va suhbatlar bo'lishini bilar edi. Treysi, sen ajoyibsan. Ishonchim komilki, sen ushbu sinovdan muvaffaqiyatli o'tasan va men doim yoningda bo'laman va senga yordam beraman. So'ngra bir necha soniya o'ylab, qalamini barmoqlari orasidan o'ynatib, so'nggi so'zlarini yozdi. Endi ular uning o'zi uchun yanada muhimroq ma'noga ega bo'ldi. Sevgi bilan, Lyuk.